วิธีป้องกันเงินหายจากบัญชีการถูกหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่ผู้มีบัญชีธนาคารหลายรายถูกหักเงินออกไปจากบัญชีในลักษณะจำนวนน้อยๆแต่เกิดขึ้นถี่เพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนจากธนาคารโดยคืนวันที่17ตุลาคม2564ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามิได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากธนาคารแต่เป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวล่าสุดผู้มีบัญชีธนาคารหลายรายยังคงถูกหักเงินต่อเนื่องทั้งจากการชำระสินค้าผ่าน EDC และบัญชีโฆษณาในระบบของ Facebook โดยธุรกรรมดังกล่าวอาจเกิดจากข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขที่บัตรเลขหลังบัตร CCV หลุดออกไปการป้องกันตนเองที่ทำได้ในขณะนี้คือการปรับวงเงินการทำธุรกรรมวิธีการปรับวงเงินการทำธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบางธนาคารสามารถปรับวงเงินการทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเมนูตั้งค่ามากกว่าเลือกวงเงินบัตรเดบิตโดยเราสามารถปรับวงเงินลงให้เหลือเป็นศูนย์ได้เพื่อปิดการใช้งานบัตรเดบิตในกรณีที่ใช้บัตรเดบิตเป็นบัตร ATM ร่วมด้วยเรายังสามารถใช้งานบัตรในการถอนเงินฝากเงินได้ตามปกติแต่คุณสมบัติของบัตรเดบิตที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์จะไม่สามารถทำได้ในส่วนของบัตรเครดิตบางธนาคารจะอนุญาตให้เราล็อกบัตรเครดิตได้เพื่อหยุดการใช้วงเงินกล่าวคือเราจะไม่สามารถทำรายการใดๆได้แม้จะเป็นรายการหักอัตโนมัติก็ตามในกรณีที่แอปพลิเคชันไม่มีเมนูนี้เราสามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเพื่ออายัดบัตรได้หากเรารู้สึกไม่สบายใจหรือต้องการหยุดการทำธุรกรรมที่ถูกหักเงินต่อเนื่องส่วนใครที่ผูกบัญชีเพื่อหักรายการอัตโนมัติไว้กรุณาตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการช่องทางชำระเงินเพื่อให้สินค้าและบริการที่ต้องหักบัญชีอัตโนมัติยังสามารถใช้งานต่อไปได้เช่นบริการสตรีมมิ่งเบี้ยประกันและอื่นๆตัวอย่างวิธีการล็อกบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชันวิธียกเลิก Facebook Pay และรายการหักเงินบัญชีโฆษณาผู้มีบัญชีธนาคารหลายรายถูกหักเงินจากรายการบัญชีโฆษณาในระบบ Facebook เนื่องจากข้อมูลบัตรเครดิตรั่วไหลทำให้ถูกหักเงินจากบัญชีโฆษณาโดยวิธีการยกเลิกการผูกบัตรเครดิตไว้กับ Facebook Pay และบัญชีโฆษณาสามารถทำได้โดยเข้าไปที่วิธีการชำระเงินมากกว่าเลือกบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่เราต้องการลบออกมากกว่าเลือกแก้ไขบัตรเครดิตมากกว่าเลือกลบบัตรออกเพียงเท่านี้ Facebook ก็จะไม่สามารถหักเงินค่าบริการได้อีกต่อไปแล้ววิธียกเลิก Facebook Pay วิธีป้องกันการถูกหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติฉบับเริ่มต้นใหม่หลายวิธีการที่กำลังจะแนะนำต่อไปนี้อาจแก้ไขไม่ทันแล้วหากเราถูกหักเงินไปแต่เราสามารถตั้งต้นใหม่ได้เพื่อตั้งค่าการทำธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับอนาคตถ้าจะบอกให้เลิกใช้ธุรกรรมออนไลน์ในยุคนี้คงไม่ได้จริงๆเพราะเงินสดสามารถส่งต่อและแพร่กระจายเชื้อโรคได้ตรวจสอบรายการธุรกรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องง่ายที่หลายคนละเลยเนื่องจากไว้วางใจกับระบบการแจ้งเตือนจากธนาคารแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าระบบการแจ้งเตือนจากธนาคารนั้นมีช่องโหว่ในกรณีที่รายการหักบัญชีมีจำนวนเงินน้อยๆหรือไม่ถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก็จะไม่มีการแจ้งเตือนซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากการป้องกันการแจ้งเตือนที่มากเกินไปนั่นเองเราจึงควรตรวจสอบรายการธุรกรรมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะรายการธุรกรรมของบัตรเดบิตที่เป็นการหักเงินจากบัญชีโดยตรงส่วนรายการธุรกรรมของบัตรเครดิตนั้นหากเราพบสิ่งผิดปกติยังสามารถดำเนินการยกเลิกรายการธุรกรรมได้โดยที่ความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองตรวจสอบรายการธุรกรรมได้อย่างสม่ำเสมอผ่านแอปพลิเคชันOKYOก่อนดาวน์โหลดและกดยอมรับเงื่อนไขแอปพลิเคชันหลายคนอาจจะงงว่าแอปพลิเคชันเพื่อความสนุกต่างๆจะมาล้วงข้อมูลหรือแฮกบัญชีธนาคารของเราได้อย่างไรคำตอบคือการกดยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนั่นเองโดยก่อนที่จะกดยอมรับเงื่อนไขเราแนะนำให้คุณอาจารย์อ่านเงื่อนไขมีอะไรบ้างคิดเงื่อนไขเหมาะสมกับการใช้งานแอปพลิเคชันไหมวะวิเคราะห์เงื่อนไขขอมากเกินไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องใช้แอปนี้หรือไม่มีแอปอื่นๆทดแทนไหมแยกแยะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน ในกรณีที่แอปพลิเคชันธนาคารขอสิทธิ์ในการเข้าถึงอัลบั้มรูปภาพเพื่อดาวน์โหลดสลิปหรือหลักฐานการทำธุรกรรมลงอัลบั้มรูปภาพนั้นผู้เขียนคิดว่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากสลิปสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ประกอบกับปัจจุบันธนาคารหลายแห่งได้ปรับปรุงให้สลิปมี QR code เพื่อตรวจสอบหลักฐานและลดทอนข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏบนสลิปลงเช่นชื่อสกุลและเลขที่บัญชีโดยมีการปิดบังข้อมูลบางส่วนไว้ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งนี้ก็อยู่ที่เจ้าตัวแล้วว่าจะนำสลิปไปเผยแพร่ที่ไหนบ้างถ้าใช้หลักการอควย.ก่อนลงมือทำอะไรก็น่าจะช่วยได้มากทีเดียวแยกบัญชีเงินเข้าเงินออกและจำกัดวงเงินการทำธุรกรรมอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวที่ผู้เขียนใช้งานจริงซึ่งปัจจุบันยังไม่พบรายการธุรกรรมผิดปกติใดๆวิธีการคือแยกบัญชีเงินเข้าเงินออกให้ชัดเจนจำกัดวงเงินและดูแลบัตรที่ผูกกับบัญชีอย่างสม่ำเสมอบัญชีเงินเดือนสำหรับรับเงินเข้าเท่านั้นทั้งการรับเงินเดือนและการรับโอนเงินจากผู้อื่นบัญชีนี้จะมีบัตร ATM ซึ่งพ่วงบัตรเดบิตไว้แต่ผู้เขียนได้ปิดวงเงินบัตรเดบิตไม่ให้สามารถทำธุรกรรมได้จึงมีสถานะเป็นแค่บัตร ATM ธรรมดาส่วนวงเงินในการทำธุรกรรมนั้นจะจำกัดให้เพียงพอในการโอนออกต่อเดือนไปยังบัญชีอื่นๆโดยคงเหลือเงินจำนวนหนึ่งไว้เพื่อไม่ให้ถูกหักค่าธรรมเนียมรายปีเท่านั้นเคล็ดลับที่แนะนำคือพยายามปัดเศษให้เป็นศูนย์เสมอเพื่อให้จดจำได้ง่ายหากมีรายการใดผิดปกติเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ทันทีเมื่อเห็นยอดเงินในบัญชีหลายธนาคารอนุญาตให้เราจัดการวงเงินได้เองผ่านแอปพลิเคชันส่วนใหญ่สามารถปรับแต่งได้ในเมนูตั้งค่าบัญชีใช้จ่ายจะได้รับเงินจากบัญชีเงินเดือนเท่านั้นโอนหาตัวเองแล้วนำบัญชีนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่มีการทำบัตร ATM และบัตรใดๆร่วมใช้การถอนเงินจากแอปพลิเคชันเท่านั้นถอนเงินไม่ใช้บัตรและจำกัดวงเงินการทำธุรกรรมค่อนข้างจำกัดเนื่องจากเป็นบัญชีที่เงินออกได้บัญชีนี้จะเป็นเพียงบัญชีเดียวที่ผูกกับรายการหักอัตโนมัติกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆโดยกรณีที่ต้องการใช้บัตรเครดิตบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซผู้เขียนจะใช้วิธีผูกและลบข้อมูลบัตรเป็นรายครั้งไปส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการถูกหักอัตโนมัติและอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อไม่ให้เกิดการใช้จ่ายที่คล่องมือจนเกินไปบัญชีเงินเก็บสำหรับรับเงินเข้าเท่านั้นปิดวงเงินการถอนเงินออกทุกรายการไม่มีการทำบัตร ATM และบัตรใดๆร่วมโดยบัญชีนี้จะเปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีเนื่องจากว่าบัญชีนี้มีการทำรายการค่อนข้างน้อยจึงเป็นบัญชีที่นับว่าไกลหูไกลตาผู้เขียนแนะนำให้บัญชีนี้ต้องมีแอปพลิเคชันเพื่อการตรวจสอบที่เข้าถึงง่ายและรวดเร็วรวมถึงระบบ call center ของธนาคารที่เราเลือกใช้ต้องติดต่อได้ง่ายและรอสายไม่นานเนื่องจากบัญชีนี้จะมีเงินมากกว่าบัญชีอื่นๆเคล็ดลับที่แนะนำคือพยายามปัดเศษให้เป็นศูนย์เสมอเพื่อให้จดจำได้ง่ายหากมีรายการใดผิดปกติเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ทันทีเมื่อเห็นยอดเงินในบัญชีบัตรเครดิตถ้ามีเป็นบัญชีสำหรับจ่ายค่าบัตรเครดิตเท่านั้นโดยเป็นบัญชีที่ผูกข้อมูลกับบัตรเครดิตโดยตรงและจะได้รับเงินเข้าจากบัญชีเงินเดือนละ1ครั้งเพื่อนำไปจ่ายบัตรเครดิตบัญชีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารเดียวกับบัตรเครดิตเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมในการจ่ายแต่บางคนอาจไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีบัญชีนี้หากดำเนินการจ่ายค่าบัตรเครดิตผ่านช่องทางอื่นๆ Created by Jedrocom กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามีในกรณีที่มีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถจำกัดวงเงินการใช้งานได้เหมือนกับบัญชีธนาคารหรือหากไม่อยากจำกัดวงเงินในกรณีของผู้เขียนคือโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่าจำนวนเงินที่จะทำรายการเท่านั้นหรือหากเป็นการใช้จ่ายที่ร้านสะดวกซื้อผู้เขียนจะใส่เงินไว้ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายสำหรับ 3-5 วันเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้เพื่อควบคุมรายการใช้จ่ายและตรวจสอบการใช้งานได้ง่ายอาจเป็นวิธีการที่ดูเหมือนยุ่งยากและต้องใช้การตรวจสอบตลอดเวลาแต่นี่คือสิ่งพื้นฐานในการดูแลเงินของเราให้อยู่รอดปลอดภัยและตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่ข้อดีอีกข้อของการมีบัญชีที่ต่างธนาคารกันคือกรณีที่ระบบของธนาคารปิดปรับปรุงหรือล่มเราก็จะมั่นใจได้ว่ายังมีเงินพอใช้จ่ายซึ่งปัจจุบันธนาคารจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีการปรับปรุงระบบเราก็สามารถเตรียมความพร้อมและเงินสำรองล่วงหน้าไว้เพื่อใช้จ่ายได้นั่นเองโดยเคล็ดลับอีกข้อที่ผู้เขียนใช้ในเลือกธนาคารผู้ให้บริการคือค่าธรรมเนียมการดูแลบัญชีบัตรและความรวดเร็วในการติดต่อ call center นั่นเอง CL ซอยธุรกิจการเงินออนวันที่7ตุลาคม2021บิตคอยยังคงพุ่งต่อ 7.11% ที่ 1.86 ล้านบาท อย่าลืมว่าการที่เราใช้จ่ายได้ง่ายสะดวกสบายคนอื่นก็มาเอาเงินเราได้ง่ายเช่นกัน Cover Created by Chain-CH13 พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด